köşesinde. Heydar Baba, Kara Çimen cadası, çavuşların gelir sesi, şeytan bizi al...
Biz... Şehitler Hıyabanı.
شهید اکبر جوادی اکبر جوادی شمسی 1344-cü ildə Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. Elə uşaqlıq çağından davranışında mərifət və zəkavət sahibi olduğu tamamilə insanlara aydın idi. İlkin və orta təhsilatını Təbriz şəhərində tam uğurla sona çatdırdı. Əkbər Cavadi həyatının uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik çağında məzhəbi və aktiv bir insan olaraq daima Hüseyniyələr və İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində geniş iştirak edirdi. O, tam zövqlə dini və məzhəbi məsələləri öyrənməyə maraq göstərirdi. İslam İnqilabı qiyamının ilk günlərindən Şəhid Əkbər Cavadi xalq ilə bərabər Pəhləvi rejiminə qarşı mübarizələrə başladı. O, digər insanlarla birlikdə Hac Mustafa məscidində inqilabi hərəkətlərin hidayətinə çalışdı. Hac Mustafa məscidi Təbrizdə Şah rejiminə qarşı mübarizələrin əsas səngəri hesab edilirdi. Əkbər Cavadi tam şövq və qüdrətlə etirazlar meydanına daxil oldu, xalqı ilə çiyin-çiyinə geniş aksiyalarda iştirak etdi. Şəmsi 1357-ci ildə İslam İnqilabının qələbə çalması ilə Şəhid Əkbər Cavadi də müqavimət qərargahları və məscidlərdə öz iştirakını artırdı və geniş müqavimət mərkəzi yaratmaqla öz fəaliyyətlərinə davam etdirdi. Səddam rejiminin İran İslam Cümhuriyyətinə qəbul etdirdiyi təcavüz ilə müharibə İran torpağında kölgələnib xalqı mübarizəyə dəvət etdi. Şəhid Əkbər Cavadi isə bu dövrdə hərbi təlimləri keçirdikdən sonra haqqın batilə qarşı cəbhələrinə sarı yola düşdü. Şəhid Əkbər Cavadi ilk öncə Beytülmüqəddəs kimi böyük bir əməliyyatda hazır oldu. Düşmənin təcavüzü qarşısında pəncə-pəncəyə gəldi mübarizə etdi və savaşdı. O, Aşura briqadasının təxribçi qoşununda müxlis və aşiq bir əskər kimi candan keçmə və fədakarlığa nail oldu. Onun qüdrət, şücaət və rəşadəti tez bir zamanda hamıya xüsusilə yüksək rütbəli mücahid şəhid Mehdi Bakiriyə aydın oldu. Şəhid Mehdi Bakiri, Şəhid Əkbər Cavadını Aşura qoşununun təxribçi bölməsinin məsulu unvanında seçdi və neçə gün Ramazan əməliyyatından öncə onu digər silahdaşlarına təqdim etdi. Şəhid Əkbər Cavadi Ramazan əməliyyatında özündən fövqüladə bir mübarizə nümayiş etdirdi. Düşmənin mina meydanında İslami İranın təcavüzkarlarına qarşı hücum etdi. O və silahdaşları mina meydanını özlərinə şəhadətə çatmaq üçün müqəddəs bir qətlgah sanıb, şəhadətə çatmaq üçün bir-birindən sibqət alırdılar. Ancaq Allahın hökmü ilə meydanın digər tərəfindən sağlam olaraq çıxıb şükür namazını yerinə yetirdilər. Bu, şəhid Əkbər Cavadi və silahdaşlarının hər qələbədən sonraki əsas və ilkin işi idi. Şükür namazını bir-birinin kənarında qılırdılar. Mücahid Şəhid Əkbər Cavadi, Müqəddəmati Vəlfəcr, Vəlfəcr 1, Vəlfəcr 2 və Xeybər və s. əməliyyatlarda tam başucalıqla və tam uğurla düşmənin səhvlərini qıraraq batil ürəyinə qorxu salırdı. İslam və Allah düşmənlərinin düşməni olan Şəhid Əkbər Cavadi 5 uğurlu əməliyyatdan sonra 6-cı böyük əməliyyatında İslam əskərləri ilə bərabər döyüşməyə müvəffəq oldu və nəhayətdə isə Bədr əməliyyatında Bəs rejimi qırıcılarının bombardımanı nəticəsində şəhadət feyzinə nail oldu və haqqın görüşünə getdi. Şəhid Əkbər Cavadi digər 44 silahdaşı ilə bərabər Təbriz şəhərinin şəhidlər qulzarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Afərin səndəki qeyrətə vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadım məhvula şəhidlər qanı mərhaba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimi qəhrəman eli Həmasa yarattı
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Avropa Parlamentinin İranı ittiham etmək üçün insan haqları anlayışından sui-istifadə etmə hərəkəti pislənib. İsrailli məhbusların qəzaya təhvil verilməsi görüntüləri siyasətçilərin qəzəbinə tuş gəlib. İmişli hadisələrinin nəticəsi günahkarlar cəzasız qaldı, günahsızlar isə cəzalandırıldı. Amerikada Pentagonun yeni rəhbəri seçildi. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Xəbərlərin şərhinə keçməzdən əvvəl, bəri başdan hamılarınıza başsağlıq vermək istərdim. İmamət və Vilayət Səmasının 7-ci parlaq ulduzu Həzrət İmam Musa Kazım Əli Salamın şəhid edilməsinin il dönümü günü münasibətilə bəri başdan başınız sağ olsun, hamılarınızdan iltiması dua edir. Dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
Avropa Parlamentinin İranı ittiham etmək üçün insan haqları anlayışından sui-istifadə etmə hərəkəti pislənilib. Xarici İşlər Nazirliyinin İnsan Haqları və Qadın Hüquqları üzrə baş direktoru Mərziyə Əfxəm Avropa Parlamentinin son qətnaməsində İranda insan haqları və qadın hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı ədalətsiz ittihamların irəli sürülməsini bu Avropa investisiya müdaxiləçi və siyasiləşmiş yanaşmasından xəbər verən təkrar hərəkət kimi dəyərləndirir və bunun heç bir hüquqi əsası olmadığını bildirmişdir. O, Avropa Parlamentinin bu məsuliyyətsiz qətnaməsini pisləyərək vurğuladı. İran İslam Respublikasının məhkəmə sistemi peşəkar və müstəqil bir qurumdur və İrandakı məhkəmə prosesləri həmişə qanuna və ədalətli məhkəmə prosesinə əsaslanır. İran İslam Respublikası məhkəmə proseslərinə və funksiyalarına müdaxilə məqsədi ilə istənilən xarici müdaxiləni beynəlxalq hüququn prinsip və qaydalarına zidd hesab edir və bunu rədd edir. Xarici İşlər Nazirliyinin İnsan Haqları üzrə baş direktoru dedi, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu hüquqi və populyar bir qurum olaraq İranın milli təhlükəsizliyinin qorunmasında, İranın Səddam rejimi və digər təcavüzkar qüvvələrin təcavüzdən müdafiəsində əsas rol oynayıb və regionda terrorla mübarizə və vətəni müdafiə edən bu quruma qarşı hər cür cəsarət İran İslam Respublikası tərəfindən qətiyyətlə qarşılanacaq. Əfxəm deyib, Avropa Parlamenti keçmişin düşünülməmiş hərəkətlərində nəticə çıxararaq terror qruplarını və ünsürlərini açıq şəkildə dəstəkləmək əvəzinə bu zorakılığı və fundamental insan hüquqlarının pozulmasını təsdiqləmək və təşviq etmək kimi hüquqi beynəlxalq hüquq normalarına hörmət etməli, vəzifələr və sülhün sabitliyi və insan haqlarının təşviqində konstruktiv rol oynamaq üçün addımlar götürməlidir.
İran İslam Cumhuriyyətinin BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasının sədri və BMT baş katibinə ünvanladığı məktubda Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı iddialarını əsassız adlandırdı. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Təhlükəsizlik Şurasının sədri və BMT baş katibinə ünvanladığı məktubda İranın Livana qaçaqmalçılıq yolu ilə silah gətirilməsi ilə bağlı iddiaları rədd edərək yazdı. Bu iddialar Siyonist rejiminin Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsini dəfələrlə pozmasına və Livanla ateşkəs razılaşmalarına açıq-aşkar məhəl qoymamasına haqq qazandırmaq üçün sadəcə bahanadır. İrəvani Siyonist rejimin müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq 60 günlük ateşkəs müddətindən sonra Livanın cənubundan çəkilmə öhdəliklərinə əməl etmək niyyətində olmadığını bəyan edərək əlavə edib, Siyonist rejim Livan ərazilərini qeyri-qanuni işğal etməsini qanuni göstərmək üçün belə əsassız ittihamlar irəli sürür. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi vurğulayıb, Təhlükəsizlik Şurası Siyonist rejimi atəşkəs razılaşmaları və 1701 saylı qətnamə çərçivəsində ödəliklərini tam şəkildə yerinə yetirməyə, Livanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmasını dərhal dayandırmağa və qoşunlarını dərhal Livanın cənubundan çıxarmağa məcbur etməlidir. Qətiyyətli addımların atılmaması rejimi yalnız növbəndular törətməyə cəsarətləndirəcək və regionda sülh və təhlükəsizliyə təhlükə yaradacaq. İravani həmçinin ABŞ və İngiltərə nümayəndələr tərəfindən İrana qarşı oxşar və əsassız ittihamları rədd edərək qeyd edib ki, regiondakı dağıdıcı və sabitliyi pozan fəaliyyətlərin İran İslam Cumhuriyyətinə mənsub edilməsi tamamilə əsassızdır və etibardan məhrumdur diqqətləri yayındırmaq və siyanist rejiminin Qəzzada fələstinlərə qarşı törətdiyi soyqırım və müharibə cinayətlərində mütəhimlərin birbaşa iştirakını gizlətmək üçün qəsdən edilən və planlaşdırılmış cəhddir. İran İslam Cumhuriyyətinin regiondakı prinsipial mövqeyi işğalçılığa son qoymaq ədalətli və davamlı sülhün bərqərar edilməsinə və Fələstin xalqının beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq öz müqəddəratını təmin etmə hüququnun təmin edilməsinə əsaslanır deyə İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi əlavə etmişdir.
İsrailli məhbusların Qəzzaya təhvil verilməsi görüntüləri siyonistlərin qəzəbinə düşəlib. Qəzzada əsir götürülmüş 4 İsrail əskərinin hərbi forma geyinmiş və gülümsəyərək təhvil verilməsi siyonistlərin geniş qəzəbinə səbəb olub. İbrani dinli media xəbər verir ki, Qəssam brigadaları döyüşçüləri İsrail ordusunun elit tafor silahını İsrailli qadın məhbuslarla yanaşı gülüb, əl yelləyərək aparırlar. Bu ordu üçün böyük bir rüsvayçılıqdır.
BMT xəbər verir ki, humanitar yardımlaşan yük maşınlarının qəzaya girişi davam edərkən daha 399 yük maşını bu əraziyə daxil olubdur. Deməli, 399 humanitar yardım yük maşınının qəzaya girişi baş tutub.
Siyasi seçimin baş naziri Qüds Mərkəzi Məhkəməsindən xahiş edib ki, sağlamlıq vəziyyətinə görə həftədə 3 gün əvəzinə növbəti həftədə yalnız bir dəfə məhkəmədə cinayət əməllərinə görə şahidlik etsin. Netanyahu'nun vəkili bu tələbi belə əsaslandırıb. Netanyahu ötən günlərdə müayinə olunub və həkimlər prostat əməliyyatından sonra istirahətlərinin uzun müddətli olmalı olduğunu elan ediblər.
Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü Məhəmməd Əli Əl-Husi deyib, xalqımıza qarşı atılan istənilən addımla eyni səviyyədə mübarizə aparacağıq. Yəmənin Ali Siyasi Şurasının üzvü Əl-Husi X platformasında yazıb, Amerikanın terrorçu qərarları bizim ABŞ, İngiltərə və Siyonist rejimin qəzaya təcavüz və onun mühasirəsindəki cinayətkar davranışını rədd etməyimizin bir mövqeyi və əvvəlki nəticəsidir. O, silahlı qüvvələr və onların birləşmələrinin etdiklərinin cinayətkarlığı rədd etmək üçün qanuni və bəyan edilmiş bir hərəkət olduğuna diqqət çəkərək vurğulayıb, Xalqımıza qarşı atılan hər hansı addım araşdırılacaq və Allahın izni ilə Yəməndə onlara uyğun davranacaq. Əl-Husi başqa bir tweetdə yazıb, Trumpın qərarları Yəmənin soyqırım və mühasirəni rədd edən mövqeyinə görə siyonist rejimə dəstək çərçivəsindədir və Amerikanın terrorizmini və qeyri-qanuniliyini nümayiş etdirir. O, əlavə edib, onlar Qəzzada soyqırım və mühasirə təcavüzündə İsraili dəstəkləməkdə iştirakına görə Bu təsnifata daha layiqdırlar və bu qərarlar Trumpı qınayan və Amerikanın və bu təcavüzdə iştirak edənlərin düşmənçiliyini təsdiqləyən qərarlardır.
Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmasın funksioner Qəzzada atəşkəs razılaşmasını Fələstin Müqamətinin yeni strateji qələbəsi hesab edib. Vəssam Xələf Beyrutda İran presi müxbirinə müsahibəsində Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasının əhəmiyyətini vurgulayaraq elan edib. Bu razılaşma Fələstin müqamətinin İsrail rejiminə öz tələblərini qəbul etdirmək qabiliyyətini nümayiş etdirir. Onun sözlərinə görə müqamət bundan sonra da Fələstin xalqının hüquqlarını müdafiə etmək üçün qalxan kimi qalacaq. Məhz bu yüzdən İsrail rejiminə qarşı böyük nailiyyətlər əldə oluna bilər. Məlum məsələ budur ki, atəşkəs razılaşması Fələstin xalqının birliyi və Fələstinli qüvvələr arasında birgə hərəkəti gücləndirmək üçün mühüm fürsətdir. Bununla əlaqədar olaraq müqavimətin qələbəsi Fələstinin beynəlxalq qurumlarda iştirakına və qlobal səviyyədə Fələstin məsələsinə dəstək olmasına yol açır. Son razılaşma əsasında müqavimətin tələblərinə uyğun olaraq İsrail ordusu Qəzza zolağından geri çəkilib, İsrail həbsxanalarında saxlanılan çoxlu sayda fələstinli azad edilib. Qəzzaya humanitar yardımların daxil olunması və bölgənin bərpası üçün şərait yaradılıb. Atəşkəs danışıqlarının əvvəlində işğalçı rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu bütün bu şərtlərə və tələblərə qarşı çıxırdı. Lakin Fələstin xalqının dəyanəti və müqaviməti ilə son nəticə bütün bu şərtləri qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Fələstin müqavimətinin qələbəsinin Qəzada və Yordan çayının qərbi sahilində geniş şəkildə qarşılanması da hadisələrin düzgün məcrada inkişaf etdiyini göstərir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Seymur Həzi imişli hadisələr zamanı günahkarların cəzasız qaldığını, günahsızların isə cəzalandırıldığını bildirib. Partiya yetkilisi Meydan TV-yə verdiyi açıqlamada deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir ki, bu siyasəti davam etdirir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda bölgələrə əhalinin üstünə xüsusi qoşun yeridilməsi ənənəsi, Bənyar hadisələrindən başlayıb. Nardaran, Söyüdlü kimi hadisələrin hər biri də müxtəlif motivlidir. Məsələn, deyilir ki, təsadüfən baş vermiş qəzadan qaynaqlanan bu hadisələrin heç birində hökumət günahkar məmuru cəzalandırmayıb. Əksinə, etirazçıları cəzalandırıb. Qeyd edək, yanvarın 18-də İmişlidə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. Qəzanı dövlət yol polisinin avtomobili törətmişdir və dərsdən evə gedən 3 məktəbli həyatını itirmişdir.
Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ermənistana səfər planlaşdırır. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Maka Borçovişi Vuli Tiblisdəki Ermənistan səfiri Aşot Sembatyanla görüşüb. Report xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, tərəflər görüşdə Tiblis və İrəvan arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Həmçinin vurgulanır ki, Yanvarın sonunda Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ermənistana səfər edəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir, gələn həftə həmçinin Gürcüstan-Ermənistan hökumətlər arası komissiyasının iclası təşkil olunacaq.
Türkiyənin Konya vilayətinin Səlçuklu rayonunda çökən 4 mərtəbəli binanın dağıntıları altından daha bir nəfərin cəsədi tapılıb. Türkiyə Kiyevə xəbər verir ki, bununla da hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 2 nəfərə çatır. Məlumata görə ərazidə başladılan axtarış xilas etmə tədbirləri bitib. Daha öncə dağıntılar altından 3 nəfər sağ xilas edilib, 1 nəfər isə cəsədi tapılıb. Türkiyənin Konya vilayətinin Səlçuklu rayonunda çökən 4 mərtəbəli binanın dağıntıları altından daha bir nəfərin cəsədi tapıldığı deyilir. Məlumata görə daha öncə dağıntılar altından 3 nəfər dediyimiz kimi sağ xilas edilmişdir.
Trump azı 12 müstəqil müfəttişi işdən qovub. Son günlər qalmaqallı qərarları ilə Amerika gündəmini zəbt edən Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump federal agentliklərdən azı 12 baş müfəttişi işdən kənarlaşdırıb. Bu barədə xarici kürlər məlumat verir. Məlumata görə baş müfəttişlərə qovulmaları haqda Ağ Evin işçi heyət üzrə direktorunda məktub daxil olub. Onların çoxunun hələ Trumpın ilk prezidentlik dövründən federal qurumlarda çalışdığı bildirilir. Bundan 2 gün əvvəl Trump 50 mindən çox dövlət qulluqçusunu vəzifədən kənarlaşdıracağı ilə bağlı xəbərlər yayılmışdır.
Amerikadan başqa bir xəbərə görə Pentagonun yeni rəhbəri seçilib. Pete Hegseth, ABŞ növbəti müdafiə katibi seçilib. Senatda keçirilən səs vermə zamanı o minimum səslə bu vəzifəyə təyin olunub. Belə ki, 50 səs lehinə, 50 səs əleyhinə olan səs vermədə bərabərliyi vitse-prezident James David Vinson verdiyi son səs pozub. Qeyd edək ki, səs vermə Pentagonun yeni rəhbərinə qarşı içki aludəçiliyi və qadınlara qarşı aqressiv davranış iddiaları fonunda baş tutub.
ABŞ rəsmi olaraq Meksika körfəzinin adını Amerika körfəzi olaraq dəyişdirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Daxili İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq Meksika körfəzi adını Amerika körfəzi və Alyaska ştatındakı Denali zirvəsinin adını McKinley dağı olaraq dəyişdirdiyini açıqlayıb.
Meksika ABŞ hərbi təyyarəsini öz hava məkanına buraxmadı. Meksika hökuməti ABŞ-yə aid hərbi təyyarənin ölkə ərazisində eniş etməsinə icazə vermədi. Məlumata görə, göyərtəsində deportasiya olunan qanunsuz mühacirlər olan ABŞ hərbi hava qüvvələrinə aid 2C-17 təyyarəsi Guatemala istiqamətində uçub və hər birində 80-ə yaxın sərnişin olub. Meksikaya uçuşu nəzərdə tutulan reis isə baş tutmayıb. Belə ki, Meksika tərəfi bunun üçün müvafiq icazə verməyib. İmtinanın təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Xatırladaq ki, Amerika Prezidenti Donald Trump yanvarın 20-sində ABŞ-Meksika sərhəddinə fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunması ilə bağlı fərman imzalamışdır.
Volodymyr Zelenski elan etdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya hərbi yardımları dayandırılmayacaq. RBC Ukraynaya istinadən xəbər verirlər ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Moldova Prezidenti Maya Sando ilə keçdiyi mətbuat konferansında elan edib. Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin qərarını şərh etməyə hələ hazır olmadığını qeyd edib, lakin Ukraynaya hərbi yardımın dayandırılmayacağını vurgulayıb. Müəyyən məhdudiyyətlər mövcuddur. Ətraflı baxmaq lazımdır. Humanitar proqramlara 90 günlük məhdudiyyət var. Bilirəm ki, dünyada əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti tərəfindən dəstəklənən çoxsaylı institutlar var. Mən hərbi yardıma fokuslanmışam. O dayandırılmayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib.
ABŞ Ukraynalı mühacirlərin girişinə müvəqqəti qadağa qoyub. Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi Ukraynadan olan mühacirlərin müvəqqəti yaşamaq məqsədi ilə Birləşmiş Ştatlar ərazisinə daxil olmasına icazə verən proqrama məhdudiyyətlər qoymuşdur. Baxda, The New York Times məlumat yayıb. Ukraynalı mühacirlərin girişinə müvəqqəti qadağanın Anything for Ukraine təşəbbüsünə aid olduğu deyilir. Proqrama əsasən Ukraynalılar Birləşmiş Ştatlar ərazisində sponsorları olduğu təqdirdə ölkəyə sərbəst şəkildə daxil ola bilirdi.
Britaniya və İrlandiyada minlərlə hava reisi təxirə salınıb. Ötən gün Böyük Britaniya və İrlandiya ərazisinə daxil olmuş avion qasırğası ilə əlaqədar bölgədən minlərlə hava reisi təxirə salınmışdır. Bu barədə ölkənin yerli kövləri məlumat verir. Məlumata görə, qırmızı dərəcəli xəbərdarlıqla əlaqədar bir çox avtomagistrallar bağlanıb. Qasırğa İrlandiya sürəti 183 km/saata çatan şiddətli küləklər gətirib. Bu, İkinci Dünya müharibəsindən bəri bölgənin üzləşdiyi ən kəskin qasırğa kimi qiymətləndirilir. Artıq ağacın aşması nəticəsində bir nəfərin həlak olduğu bildirilir.
Dəyərli dinləyicilərimiz, son yeniliklərin şərhini Tabriz radiosundan dinlədiniz. İndi isə dəvət edərdim, hava proqnozları ilə tanış olasınız.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda çiskinli hava şəraiti yarı bulutlu hava durumunu əvəz edəcək. Temperatur Tehranda 3-10 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 4 dərəcə, Şaxtadan 7 dərəcə idə isti. Culfa şəhərində 2 dərəcə, Şaxtadan 11 dərəcədə isti olacaq. Ərdəbil şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru küləyəcək. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə, Şaxtadan 8 dərəcədə isti təşkil edəcək. Biləsivar şəhərində qismən bulutlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Axşama doğru yüksək ərazilərdə bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Biləsivarda temperatur 2-13 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, ardınca yerli çən müşahidə olunacaq, axşama doğru fasilələrlə buludlar artacaq, temperatur 16 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə buludlar artacaq və axşama doğru pərakəndə formada yağmur yağacaq, temperatur 2-16 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində tam bulutlu hava şəraiti, qismən bulutlu hava durumu əvəz edəcək və ardınca çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Astara da temperatur 5-12 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, yanvarın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gün ərzində bəzi yerlərdə ara bir çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Bildirilib ki, havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 773 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüzdən bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Əsasən, şərq rayonlarında intensivləşəcəyi ehtimalı gedir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bazar günü Bakının şəhəri vaxtı ilə yanvarın 26-sında səhər saat 6:32 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:55 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:53 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:06 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Sanksiyalara baxmayaraq, İranın iqtisadi artımının səbəbləri ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin sanksiyalarına və anti-İran siyasətinə baxmayaraq, əhəmiyyətli iqtisadi artıma nail olub. İranın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Əbdünnasir Himməti İranın son 10 ayda iqtisadi və ticarət artımını açıqlayıb. İranın iqtisadi artımının yeni statistikası ABŞ və Qərb ölkələrinin son aylarda saxta bəhanələrlə İrana qarşı iqtisadi sanksiyaları gücləndirdiyi bir şəraitdə dərc olunur. İranın İqtisadi İşlər və Maliyyə Naziri Əbdünnasir Himməti şəxsi səhifəsində yazdı, ilin əvvəlindən, yəni son 10 ayda qeyri-neft ticarətinin son gömrük statistikasına əsasən qeyri-neft ixracatı 47,8 milyard dollara çatıb ki, bu da ötən ilin, yəni 1402-ci illə müqayisədə 18% artıb. İqtisadi və Maliyyə Naziri daha sonra deyib ki, eyni dövrdə idxalda 3% artıb. İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri həmçinin yazıb, bu dövrdə 30 milyard dollardan çox neft ixracını nəzərə alsaq, ticarət balansının müsbət tempi 28 milyard dollardan çox olub. Himməti həmçinin vurğuladığı xarici məsələlər iqtisadiyyat üçün problemləri yarada bilər. Lakin biz düşmənlərin gətirdiyi təzyiqlər qarşısında mütləq milli şərəf və ləyaqəti göz ardı edə bilmərik. Yarana biləcək bütün problemlər üçün planımız var. Beynəlxalq Valyuta Fondu özünün son hesabatında İranın real ödəm artımını 1% səviyyəsində qeyd edib. 2025-ci ilə qədər isə 3% proqnozlaşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin uzun illər tətbiq etdiyi sanksiyalardan sonra İran hələ də müxtəlif ölkələrin rəsmləri ilə birbaşa və qeyri-rəsmi danışıqlar yolu ilə iqtisadi əlaqələrini yaxşılaşdırmağa, öz iqtisadi imkanlarını bərpa etməyə və kapital üçün daha müsbət mühit yaratmağa çalışır. Neft, qaz, mədənlər, qida sənayesi və texnologiya kimi müxtəlif sahələrdə potensial imkanları nəzərə alaraq İranın xarici investorların cəlb edilməsinə üstünlük verə bilər. Gələcək illər üçün planlaşdırma və uzun müddətli iqtisadi hədəflər müxtəlif İran hökumətlərinin istehsal və iqtisadi tərəqqi üçün ən mühüm yanaşmalarının bir hissəsi olmuşdur. Bu, İranda istehsalın mühüm bir hissəsi olan fabriklərdə və sənaye bölmələrində baş verir. Həmçinin bölmələrin çoxu siment, polad, mis, alüminium və digər sənaye sektorları kimi əsas sənayelərin bir hissəsidir. Neft və qaz ixracı həm də ölkənin valyuta gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsinin tədarükçüsüdür və bu gəlir xeyli dərəcədə artmışdır. ABŞ və bu ölkəyə bağlı iri neft şirkətlərinin təzyiqlərinə baxmayaraq, İran İslam Respublikası öz gəlirlərini qoruyub saxlayır və mallarını müxtəlif ölkələrə ixrac edir. Eyni zamanda neft kimya sənayeyi də uğurla inkişaf edir. İran İslam Respublikası iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirməsi üçün plan və hədəflərində qonşu ölkələrə də xüsusi diqqət yetirib. Əslində, İranın ixrac və idxalının əhəmiyyətli bir hissəsi bu ölkələrə ayrılır. İran son illərdə diqqətini Afrika və Şərq Asiya ölkələrinə sərmayə qoymağa və bu ölkələrin iqtisadi imkanlarından istifadə etməyə yönəldi. İranın bu iqtisadi yanaşması region ölkələri tərəfindən böyük rəqabətlə qarşılanıb. İranın qonşu ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq modeli iqtisadçılar, böyük iqtisadi təşkilat və qurumlar tərəfindən yüksək dəyərləndirilir. İranın strateji mövqeyi, unikal təbii ehtiyatları və aşağı qiymətə sərmayə yatırmaq imkanı həmişə dünyanın iri və tanınmış şirkətləri və digər ölkələrin iqtisadi fəalları üçün yüksək dərəcədə cəlb edici olmuşdur. İran iqtisadiyyatının son illərdəki digər unikal xüsusiyyəti, bilik bazarlarının əsaslanan daxili iqtisadi imkanlarıdır. İranın biliyə əsaslanan şirkətləri müxtəlif sənaye sahələrinin tələb etdiyi qabaqçıl məhsulların istehsalında çox uğur qazanıb və bu şirkətlərin dünyanın müxtəlif yerlərində keçilən müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə iştirakı həmişə geniş rəğbətlə qarşılanıb. İran iqtisadiyyatı bacarıqlı və səmərəli insan qüvvələri sayəsində dünya bazarlarında mövcud olmaq və ölkəyə valyuta qazancı gətirmək üçün yüksək imkanlara malikdir. Həmçinin İran tərəfindən keyfiyyətli məhsul və malların istehsalı müxtəlif ölkələr tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Rəcəb İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Münasibəti siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyir və bu qısa söhbətimizə başlayırıq. Rəcəb şiələrin 7-ci imamı Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. İmam Musa Kazım əleyhissalam o dövrün böyük alimlərindən olan atası Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın elmi məktəbində iştirak etmiş və atasının fəzilətlərindən faydalanmaqla müqavimət, şücaət, ədalətsevərlik kimi ali əxlaqi xüsusiyyətlərdə örnəyə çevrilmişdir. İmam Musa Kazım əleyhissalam təxminən 35 il müsəlmanlara imamlıq etmiş və uzun müddətə həbsdə və sürgündə olmuşdur. İmam Musa Kazımi mövcud şəraitə qarşı edən məsələ müsəlmanlara hakim siyasi və ictimai fəsadlı quruluş idi. Belə bir dövrdə imam insanların siyasi və ictimai məlumatını artırır və Bəni Abbas hakimlərinin metodlarını İslam dəyərlərinə zid adlandırırdı. İnsanların Həzrət Musa Kazımin sonsuz elm və fəzilət dəryasından faydalanmasını istəməyən Abbasi xəlifəsi Harun Abbasi fitnələrlə o həzrəti həbsdə zəhərlədi və o həzrət 55 yaşında 183-cü Hicri qəməri ili şəhid oldu. İmam Musa Kazım əleyhissalam Hicri qəməri tarixi ilə 128-ci ildə Səfər ayının 7-sində Məkkə ilə Mədinə arasında yerləşən bir yerdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın ailəsində dünyaya göz açıb. İmamın həyatı iki hissəyə bölünür. İmamlıqdan qabaqki dövr Hicri 128-dən 148-ə qədər 20 il müddətində və imamlıq dövrü Hicri 148-ci ildən 183-cü ilə kimi 35 il. O həzrətin imamlıq dövrü Abbasi xəlifələri Mənsur Dəvanəqi, Mehdi Ebbasi və Harun Rəşidin hakimiyyətinə təsadüf edib. Onun imamlıq dövrünün çoxu 23 il, 2 ay, 17 gün Harunun xilafəti dövrünə təsadüf edib. Hicrətin 148-ci ilində İmam Sadiq əleyhissalam şəhid olduqdan sonra İmam Kazım əleyhissalamın imamlıq dövrü başlayıb. Müsəlmanların 7-ci imamı Hicri qəməri tarixi ilə 183-cü il Rəcəb ayının 25-də Əbbasi xəlifəsi Harunun əmri ilə zəhərləndirilib. İmam Musa Kazım əleyhissalamın anası Həmidə adlı bir xanım olub. 7-ci imam təxminən 54 il ömür sürüb və bu illərdən 35-ini müsəlmanlara imamlıq edib. İmamın həyatının son dövrü zindanlarda keçib və elə şəhadətə də zindanda çatıb. Maraqlı məqamlardan biri onun yerləşdirildiyi məhbəslərin 3 dəfə dəyişdirilməsindən ibarətdir. Buna səbəbi isə həm Bəsrə, həm də Bağdad zindanlarının rəislərinin Harun Rəşidə müraciətlər olub. Yüksək əxlaqı, imanı ilə imam zindandakılara o qədər təsir göstərib ki, artıq onlar Peyğəmbər övladının dəmir barmaqlıqlar arxasında qalmasının nə dərəcədə böyük cinayət olmasını anlayıb, bu haqsızlığa şərik olmaqdan çəkiniblər. Elə buna görə də Bəsrədən xəlifəyə belə bir ismaric gəlib. Onu geri al, yoxsa azad edəcəyəm. Təbii ki, Harun bu minvalla hakimiyyətinin əsaslarının sarsılmasının qaçılmaz olacağını anlayırdı. İmamın haq səsini boğmaq, onu Allahın müəyyən etdiyi yoldan döndərmək mümkünsüz idi. Nəticədə İmam Musa Kazım əleyhissalam məsum əcdadları kimi şəhid edildi. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu təşkilatı adından İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü münasibətilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Eylən sənə çay demişəm. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və sevgili dinləyicilər. Axşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Əylən sənə çay demişəm verilişini canlı yayın. Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Əylən sənə çay demişəm verilişini canlı yayın. Əylən sənə çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, hər söz və söhbətdən öncə Recep ayının 25'i Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselam 7. mehsum imamımız İmam Musa Kazım aleyhisselamın şehit edilmesinin il dönümü günü münasbetiyle hamınıza üreh dolusunuz ki derin hüzünle başsağlığı verip tesliyet erz edirik. Her vaxtınız xeyir olsun, aziz dinləyicilər. Canlı yayın Əylən Səni Çay Demişəm verilişini Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bir daha Rəcəb ayının 25-i Həzrət İmam Musa Kazım Aleyhisselamın şəhid edilməsinin il dönüm günü münasibətlə hamınıza dərin hüzünlə başsağlığı verdik. Aziz dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, Əylən Səni Çay Demişəm rubrikasında biz her sefer, her döne, her görüşümüzde çok hürmetli ve tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Ve arz elədiyim kimi, döne-döne vurğuladığım kimi, bu sənətkarlar müxtəlif sifralarda çalışırlar. Şair ola bilirlər, musiqiçi ola bilirlər, dirijor ola bilirlər, rejissor ola bilər, ədəbiyyatçı, yazıcı vesaire vesaire. Bugün çok alicənab bir müsahibin qulluğundayıq. Əlbəttə, qabaqki verilişlərin birində qulluğunda olmuşuq. Həyat və yaradıcılığını öyrənmişik. Ancaq elə geniş və çox şaxəli yaradıcılığa malikdir bu qonağımız, növbəti müsahibimiz. Onun yaradıcılığı haqqında saatlarla danışmaq olar və özü də izah verə bilər. Saatlarla çox geniş sahələri əhatə edir. Nəysə, müsahibimiz tanınmış ədəbiyyatçı, tanınmış tədqiqatçı, tanınmış incə zövqülü, kövrək duyğulu şair və ən başlıca Əhl-i Beyt şairi kimi tanınan kövrək xəyallı müsahibimiz Nadir müəllim Salikdir. Nadir müəllim, çox xoş gəlibsən. Minnətdarıq təşrif vurduğunuza görə, böyük ali cənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə kollektivimizin işçiləri adından, kollektivimizin adından təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik. Bilirəm, bu günlər həm bir müqəddəs səfərə hazırlaşırsan, həm də başın şuluqdur. Ancaq ali cənablıq elədin və dəvətimizi qəbul edibsən. Allah səndən razı olsun inşallah. Əziz dinləyicilərimizdən salam əleykiz olsun. Sonra öyrənək sizi.
Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm sizin xidmətinizə, əziz dinləyicilərin xidmətinə. Fəxr oldu bizə, iftihar oldu. Sizin bu Əylən Sənə Çay Demişəm verilişinin xidmətində olduq ki, tövfiq oldu Allahdan. Arzulıram ki, xoş günlər, xoş saatlar yaşayasız və sayı Əhl-i Beyt və büzür deyim türkü olsun, Əhl-i Beytin kölgəsi həmişə başımızın üstündə olsun, xidmətiz deyəm.
İnşallah, çox gözəl duayla başladınız. Əziz dinləyicilərimizə ərz elədim və dinlədiniz özünüzdə. Ərz elədim ki, Nadir müəllim Salikin verilişən birində qulluğunda olmuşuq, həyatını öyrənmişik, yaradıcılığında az çox öyrəndik və dediyim kimi, o qədər geniş sahələrə hat edir yaradıcılığı, satırlarla danışmaq olar. Nadir müəllim, Rəcəb ayının 25-i ağa İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhid edilməsinin il dönümü günü münasibətilə, əgər mümkünsə o həzrət haqqında şeiriniz varsa, elə o şeirlə başlayaq, sonra keçək söhbətə. Əgər rızayətiniz var.
Bəli, mən xidmətinizdə varam. Bir şehridi Hazreti Musa bin Cafer ağaya göre yetdiminci imamımız ki bu imam çok məzlum olub öz zamanında ömrünün 11 ilin zindanda süpəri eləyib və o zindani ki məhbəsdə
bəli dustaqda
dustaqda qalıbdı o dustağı ki tarix yazır müvərrixlər yazır ki əslən qabili vəhm təsəvvür deyil ki
elə pis şərait
o qədr bu zindan zir zəmin zir zəmin deyildi
zir zəmindən
ki bir işıq da yox idi nə gün var idi nə bir hava dolanması var idi ki imamın yeri də çox daraşlıq daraş bir yeridir 11 il qalıb orada və sonra orada şəhadətə yetişibdi dəvəssüt Sənd ibn Şahəçi məlun müsəbbib əsli qətli Hazreti Musa ibn Cəfər imam Üstad Əlayi bir məsuliyyəti risaləti vardı imam hamımızın içində amma 11 il bu zalimlər Hazreti Musa ibn Cəfəri cəmaəti ümməti məhrum eliblər bunun vücudundan 11 il orada hala özü nə əzab çəkib özü nə dət çəkib özü nə çətinliklara dözüb amma bu məsələ də vardı ki 11 il ümmət vücudu imamdan məhrum
oldu.
Fəlizə imamın orada qalması zehnimə bu cür gəldi ki bir xəlvət ons idi Allahına.
Nə gözəl ifadə.
Mən bir illər qabaq bir şeir yazmışdım Həzrət Musa ibn Cəfərə. Dedim bunu da oxumamışdım bir yerdə. Bu yanımdadır ki Həzrət Babul Həvaic Musa ibn Cəfər
Çox gözəl nüqtəyə işarə edir. Çünki Babil Həvaicdir.
İmam
Şazim Səmin.
Bu rütbəyi ki vardı əmmənin içində, 12 imamımızın içində, Həzrəti Musa ibn Cəfər ayə bu rütbəyi Babil Həvaicdir. Hamısı Babil Həvaicdir. Və biləxərə İmam Sadıq əleyhissalam məhzərinə bir nəfər gedir və sual edir. Soruşur ki, yəbnə Rəsulullah, məcər siz hamımız səfinətün necət dəyirsiniz? Yürür ki, hamımız səfinəti necatıq. Amma cəddimiz Hüseynin səfinəsi, gəmisi həm böyükdür, həm sürətlə gedir. Bu Babul Həvaiciyə Həzrəti Musa ibn Cəfər bir rütbə, hamısı Babul Həvaicidir. Bəli, bunda bir xassı vəziyyəti
vardır.
Bu bir zəbanı halə Həzrəti Musa ibn Cəfər bir pərvərdiqar mütəaldı demək olar ki, bir nomunacatdır. Bu şeiri mən təqdim edeyim. İnşallah ki...
İltiması dua.
Eşidənlər də bizi dua elər. Bismillahirrahmanirrahim. Zindan edər rəncur o zəmin girəm ilahi. Amac bəla bəsti zəncirəm ilahi. Yox dərd o bəladən sənə bir zərrə gilayəm. Sən razı olan əmrə bu vazihdir, rizayəm. Dil gərçi bu zindan edər rəncur idi, ya Rəb. Tarik məkandı, başa baş nur idi, ya Rəb. Sinay həqiqətdi mənə tur idi, ya Rəb. Zahirdə əgər təng idi, Bi nur o ziyadi, batinde veli menşe-i envar-i safadi. Amacı gəməm, yox gəmimə, dər kola kəstə. Bir şəm ikimi can əriyib koncu qəfəstə. Cansuz şərər cismə düşür, otlu nəfəstə. Ümidi çırağı, Dil qəm deyədə də söndü, həbsim özün ağaq isən 11 ilə döndü. Bəqdadı də gizlindi məkanım, gələnim yox. Qurbətdə cəlayı vətənəm, yad edənim yox. Əfsürdə diləm, خسته هزارم چمنم یخ غم یرگونیم غم زده دل بسته ی تقدیر گل پیکرمی یار علیب حلقه ی زنجیر همدمد من شام و سحر دلدک آلام هیهات بو زندان تصور ادا اوهام بو تنگ مکان اده الف قدم اتون لام var künde ayakta vırılıp boynuma zencir cismim eriyiptir görünür bir quru təsvir. Üstad bu şeiri çoxdur hala əgər buracam fikirəm görər əgər vaxt olsa dalların oxuyur. Sonra oxuyaram
yani. Sonra oxuyursuz. Əgər oxusuz ki biz ləzzət alaqda. Yəni
idamə verin.
Bəli, bəli. Riza idamə versin. Bəli, buyurun.
نمناک مکاندر نه فضا وارد نه روزن جن نوری ده دشمر اده بو محبس روشن گندز جزه بیردر منه ای خالق زلمن یرگون یرالی اهل و ایالمدن ازاقم مستغرق دریای غم و درد فراقم هارون دنی هارون دنی ظلم ادب قلب مشان شان سیندین ستمی جز یاشم ایلی بلقان من بر قجا سید دمیرم حجت یزدان یختر دیان آخر نده بو ظلم دلیلی بر پیر نحیفه نروادر ورسیلی Ölsem bu mekanda başım üstte ölsem bu mekanda başım üstte gelen olmaz. Yalgız vererem can gözümü bağlayan olmaz. Yok yavru habibim beni bir defneden olmaz. Ahir nefesimde mene kimdir ola yaver. Zenciri açıp rahat olam can verem ah. Gün tək yetişibdür bu zaman vəqt zəvalım. Pozgundi, pərişanıdi, aşıftadı halım. Yoxdur başım üstə yığışa əhlü əyalım. Məsumə qızım, göz yaşını eyliyə cari. Oğlum gələ, qəbrə qoya bu zarı fikar. Mərsumdur ki, şehrin axirinde bir təxəllüs də olar. Cəsarətən bunu biədəbli olmasın. Salik, səni hər qədr məzəmmət edə əda. Sən damən alülləhi tut, eyləmə haşa. Bir qətrəyi naçizisən, ol mülhəq dəryə. خالق سن مشمول و مشمول عطا و کرم اتسین است سن بود درگه حساب ات قدم اتسین